Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään Suomi heräsi yllättävään käänteeseen koronaviruksen epidemiologiassa, kun oli käynyt ilmi, että Suomessa toinen teho-osastolle COVID-19 tartunnan vuoksi joutuneesta oli alle 40-vuotias, vaikka tautia pidetään yleisesti uhkana lähinnä vanhuksille. THL on keskeisin toimija, kun suomalaiset poliitikot yrittävät päättää, missä laajuudessa toimenpiteet koronavirusta vastaan otetaan käyttöön. Siksi sen tuottamat arviot taudin etenemisestä ovat kaikkein keskeisin ohjenuora, mitä meillä on. THL:n luvuissa koronavirus näyttäytyy jatkuvasti vaarattomampana tautina kuin muiden maiden arvioissa. Politiikan toimittaja Paavo Teittinen halusi selvittää, miksi. Tänään on perjantai 20. päivä maaliskuuta. Moni Suomessa on ihmetellyt sitä, että miksi Suomessa tilastojen valossa näyttää melko vähältä koronaan sairastaminen ja sitten myös esimerkiksi tehohoitopaikkoihin joutuminen ja myös niin kuin tämmöiset vakavat koronatapaukset. Talouden ja politiikan toimittaja Paavo Teittinen, tervetuloa vaan HS-päivä-podcastiin.
Kiitos Tuomas.
Paavo, sä selvitit ja kirjoitit pitkän jutun tästä THL:n käyttämästä tämmöisestä tilastointi- ja tutkimusmetodologiasta. Ja pyrit pääsemään niin kuin syvälle siinä, että miksi Suomen koronavirusepidemian luvut näyttää sellaisilta niin kuin ne näyttää ja miksi ne tavallaan eroaa monista muista maista. Haluatko sä ihan lyhyesti niin kuin vielä summata meille, jotka ei luettu sun juttua tai ei ehkä tunneta tätä aihealuetta, niin haluatko sä summata, että mikä tämän sun jutun niin kuin ydin ja tarkoitus oli?
Joo, eli tosiaan tämän jutun tein kollega Maria Mannerin kanssa ja vielä ei päästy ihan niin kuin sinne ytimeen, että mistä nämä erot johtuu, että selvittely jatketaan, mutta saatiin ehkä jonkinnäköinen käsitys. Eli tässä on kyse siitä, että viime aikoina on niin kuin Suomessa ja maailmalla etsitty tosi kuumeesti vastausta siihen, että miten vaarallinen tämä koronavirus on, että kuinka moni siihen sairastuu ja millainen se kuolleisuus on. Ja viime maanantaina, kun hallitus kertoi näistä niin kuin valmiuslain käyttöönotosta ja tosi rajuista rajoitustoimista, niin silloin hallitus myös julkaisi THL:n muistion, jossa käsiteltiin tavallaan THL-arvioita tämän viruksen vaarallisuudesta. Ja THL on tietenkin Suomen terveysviranomainen. Ja nämä arviot on, nämä THL-luvut on niin kuin verrattain tosi matalat, siis Suomen kannalta tosi hyvät, koska samana päivänä julkaistiin esimerkiksi tämmöisen brittiläisen huippuyliopiston Imperial Collegeen tutkijoiden arvio, jossa on merkittävästi suuremmat sairastavuus- ja kuolleisuusluvut, ja Maailman terveysjärjestö WHO on aikaisemmin julkaissut Kiinasta lukuja, jotka on taas niin kuin dramaattisesti suuremmat kuin nämä THL-luvut. Joten se kysymys siitä, että pitääkö THL-luvut paikkaansa, on tosi oleellinen sen kannalta, että miten Suomen terveydenhuoltojärjestelmä esimerkiksi kestää tämän koronaviruksen.
Okei. Mä tiedän, että kun mennään näihin lukuihin ja sitten mennään siihen, että okei, miten virukset leviää, millä tavalla niitä mitataan. Se on varmasti semmoista alkemiaa, että se niin kuin tavallisella ihmisellä menee aivan yli hilseen. Mutta voidaanko me käyttää vaikka jotain lukua esimerkkinä? Vaikka ihan vaan sitä, niin kuin, että kuin moni ihminen on sairastunut koronavirukseen Suomessa. Tällä hetkellä tätä nauhoitettaessa se on 387 on se luku. Mitä tämä luku tarkoittaa ja miksi THL:llä se luku on 387 ja miten se eroaa muiden maiden tästä koronasairastavuusluvusta?
Niin, tässä on tavallaan niin kuin, tässä pitää olla tarkka, kun puhutaan näistä termeistä. Eli Suomessa on
87
testeillä havaittua tartuntaa, eikö niin? Joo. Niin tämä on niinku se tartuntaluku, mutta sitten se tavallaan kertoo sit siitä, niinku, että miten nopeasti se virus leviää väestössä. Se ei ole se oleellinen luku ehkä, mitä kannattaa tuijottaa, vaan se, että kuinka iso osa niinku tartunnan saaneista tarvitsee sairaalahoitoa, ja kuinka iso osa sairaalahoitoa tarvitsevista joutuu tehohoitoon, eli esimerkiksi hengityskoneeseen, ja sitten kuinka moni tartunnan saaneista kuolee.
Okei. No, jos mä saan tähän keskeyttää sun. Eli sun mielestä järkevää ei ole seurata sitä, että mitä meidän luvut kertoo, että kuinka moni suomalainen on saanut tartunnan, vaan järkevää on seurata sitä, että kuinka moni suomalainen joutuu tehohoitoon. Ymmärsinkö mä tän nyt niin kuin oikein?
Niin siis, no siis totta kai me halutaan seurata sitä, että kuinka moni suomalainen on saanut tartunnan ja arvioida siitä, siis niin kuin testeillä havaitun tartunnan ja arvioida siitä, että miten, kuinka moni on oikeasti saanut tartunnan, koska me havaitaan todennäköisesti vain pieni osa tartunnan saaneesta. En mä tarkoita, että se on niin kuin epärelevantti luku siis yleisesti. Mä meinaan, että kun keskustellaan siitä, että nämä THL:n luvut on huomattavasti matalammat kuin tämän Imperial College luvut ja niin kuin WHO:n luvut, niin silloin tavallaan puhutaan nimenomaan siitä sairastavuudesta ja kuolleisuusprosentista. Et sit se, että miten paljon se virus niin kuin leviää, niin se niin kuin tavallaan sitten riippuu tosi paljon esimerkiksi millaisia rajoitustoimenpiteitä käytetään ja niin edespäin.
Kyllä, kyllä. Eli siis tämä sairastavuusluku tavallaan, että se on samansuuntainen kaikissa maissa riippumatta siitä, että millä tavalla siellä niin kuin tavallaan hallitukset on reagoinut ja näin, jos niin kuin vähän yksinkertaista ja karkeistetaan.
Niin, tai siis se ei, siis THL arvioi, että se on huomattavasti matalampi. Siis me ei tiedetä, tämä on just se juttu, että tavallaan koronavirus tarttuu myös oireettomilta henkilöiltä ja siinä kestää hetki, että ne niin kuin, oireet alkaa näkyä, niin kuin ihmiset esimerkiksi saattaa joutua sairaalahoitoon ja näin. Ja THL arvioi, että tämä sairastavuusluku ja kuolleisuusluku on niin kuin merkittävästi alempi kuin mitä nämä Imperial Collegen tutkijat arvioi ja mitä WHO arvioi. Ja se on niin kuin tosi kiinnostava ja ratkaiseva kysymys, että kuka on oikeassa.
Okei. Kuin merkittävä tämä ero on? Eli siis on WHO, maailman terveysjärjestö, sitten on arvostettu brittiläinen huippuyliopisto, Imperial College, sen epidemiologian laitoksen luvut, ja sitten on THL:n, millä ei tarkoita niin millään tavalla sanoa, että THL tässä porukassa jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti joutuisi häpeään itseään, vaan että THL on aivan yhtä kovia ammattilaisia kuin monessa muussa paikassa. Mutta silti nämä kaikki kolme on valinnut niin kuin eri arvion siitä, että kuinka iso osa väestöstä joutuu tämän seurauksena sairaalahoitoon, tämän COVID-19-tartunnan seurauksena. Minkälaisia nämä erot on näiden kolmen välillä? Mistä niin kuin suuruusluokista me puhutaan?
No, nämä on tosi merkittävät. Jos mä lunttaan tästä taulukosta, minkä mä laadin, niin THL arvioi, että tartunnan saaneista ihmisistä, ja nyt tarkoitan siis kaikkia niin kuin oikeasti tartunnan saaneita, ei pelkästään niitä, jotka on havaittu testeillä, niin tartunnan saaneista ihmisistä 0,4–1% tarvitsee sairaalahoitoa. Eli jos sulla on 100 ihmistä, niin 0,4–1 ihminen joutuu sairaalaan. Ja sitten näistä ihmisistä niin 0,1–0,25% tarvitsisi tehohoitoa. Ja kuolemantapauksia tulisi 0,05–0,1%. Eli siis joko 1 000:sta tai 1 200:sta. Kuolisi THL-arvion mukaan tartunnan saaneista. Ja Imperial Collegella niin kun esimerkiksi tämä kuolleisuusaste on 0,9%. Eli se on niin kun nopeasti laskettuna 9–18 kertaa suurempi kuin THL:llä. Ja WHO-luvuissa tämä kuolleisuusaste on 2%. Eli se on monta kymmentä kertaa suurempi kuin THL:llä. Ja myös nämä sairastavuus luvut, eli se kuinka moni tarvii sairaalahoitoa, kuinka moni joutuu tehohoitoon, niin nämä on merkittävästi suuremmat kuin THL:llä, niin kuin useita kertoja suuremmat. Ja se tarkoittaa siis, kun me puhutaan prosenttiluvuista, niin tietenkin se mittakaava voi vähän kadota ihmisiltä, mutta käytännössä kyse on siitä, että joutuuko teholle siis joitain tuhansia ihmisiä vai kymmeniä tuhansia ihmisiä vai jopa toista 100 000 ihmistä.
Kyllä, kyllä. Okei, siis se kuulostaa siis suoraan sanottuna niin kuin täysin käsittämättömältä, koska saman lääketieteellisen tiedon varassahan kaikki nämä kolme organisaatiota on. Eiköhän niillä ole samat oppikirjat ja niin kuin samat professorit ja samat seminaarit, missä tutkijat istuu. Niin miten on mahdollista, miten esimerkiksi THL selitti sulle tätä, että THL:llä nämä luvut on näin pienet? Ei voi sanoa, että alakanttiset, koska me ei sitä tiedetä, mutta THL:llä on niin kuin kansainvälisiin verrokkeihin verrattuna näin pienet ne luvut.
Joo, toi on hyvä kysymys. Ja siis ehkä vielä tästä lukujen mittakaavasta kertoo se, että THL arvioi tästä kuolleisuusprosentista, eli tämä 0,05–0,1%, eli 1 000:sta, 1 200:sta, niin se on about sama kuin kausi-influenssa. Eli kausi-influenssaan kuolee niin kuin satoja ihmisiä vuodessa Suomessa. Ja se tietenkin herättää siis kysymyksiä siitä, että jos me ollaan pantu tavallaan maa kiinni, otettu valmiuslaki käyttöön, niin miksi me tehdään se tilanteessa, jossa niin kuin kuolleisuusluvuksi arvioidaan jotain niin kuin kausi-influenssaa muistuttavaa. No, tämä ei tietenkään ole näin yksinkertainen kysymys, mutta tämä on niin kuin herättänyt tosiaan kritiikkiä asiantuntijoissa. Tästä on vähän vaikea. Me saatiin, kun me tehtiin Marian kanssa tätä juttua, niin THL pyrki niin kuin selittämään näitä, että mistä nämä erot syntyy. Ja niitä on, se on mulle edelleen vähän epäselvää. Mutta musta perusajatus on tavallaan, jos mä oikein tulkinut, on se, että et siis WHO käyttää näissä omissa arvioissaan Kiinasta saatuja lukuja, eli tältä Kiinan Hubein provinssista ja Wuhanin kaupungista saatuja lukuja, jossa tämä tauti niin kuin lähti liikkeelle. Ja myös tämä Imperial College niin kuin käyttää senkin tiedot, arviot perustuu niin kuin, vähän niin kuin Kiinasta saatuun dataan. Ja mä oon ymmärtänyt niin, että jotenkin se THL:n perusargumentti on se, että meillä on niin kuin merkittävästi enemmän niin kuin havaitsemattomia, lieväoireisia, tartunnan saaneita ihmisiä kuin sekä WHO että Imperial College olettaa. Ja jos näin on, niin sitten tietenkin tarkoittaa, että se kuolleisuusprosentti laskee niin kuin dramaattisesti. Että jos sulla on niin kuin 100 tartunnan saanutta ja niistä vaikka 80% on havaittu versus, että sulla on vaikka 10 000 tartunnan saanutta, josta vastaava absoluuttinen luku on havaittu, niin sehän pienenee dramaattisesti se kuolleisuusprosentti. Ja tämä on musta se perusargumentti, mikä THL:llä on. Että he esimerkiksi sanoo, että jos tämä tauti olisi niin vaarallinen kuin WHO väittää, niin minkä takia niin kun, esimerkiksi Etelä-Korea on testannut massiivisesti ihmisiä, niin minkä takia se ei näkyisi siellä Etelä-Koreassa? Että siellä ei näy näin hälyttäviä lukuja.
Okei. Tämä kuulostaa tosi niin kuin tärkeältä sen asian ymmärtämiseksi, mutta mulla meni aivan yli hilse. Eli siis, kerro vielä. Eli Etelä-Korea kaikista maailman maista, vähän ehkä liioittelen tässä, mutta Etelä-Korea on niin kuin systemaattisesti ja eniten sitten niin kuin testannut oman väestönsä, että onko heillä sitä COVID-19-tartuntaa.
Joo, käsittääkseni joo, kyllä. Joo, ja tässä on tavallaan muutama asia, mäkin varmaan selitin sekavasti, mutta tavallaan yksi THL-argumentti on se, että se minkä takia WHO-luvut on niin hälyttäviä sieltä Kiinasta, on se, että siellä niin kun näihin testeihin, koronatesteihin on ajautunut niin kun, tavallaan sairaita ihmisiä. Eli se niin kun vakavin niin kun, riskialttiin porukka on ajautunut sinne, ja silloin ne luvut on tietenkin hälyttäviä.
Totta kai, riskiryhmä testeihin menee lähinnä ihmiset, jotka on todella sairaita.
Niin, ja jotka on sille alttiita. Että jos koronavirus on riski vaikkapa eläkeläisille, sä testaat vaan eläkeläisiä, niin totta kai sä saat niinku tosi hälyttäviä lukuja. Ja se oli kai se THL-argumentti, että täällä on niinku Kiinassa on niinku painottunut nämä niinku eläkeläiset ja sairaat ihmiset ja näin. Sen takia luvut on niin hälyttävät. Ja jos se olisi oikeasti niin, että se on koko väestön tasolla näin niinku vakava niinku virus, niin silloin sen pitäisi näkyä Etelä-Koreassa, jossa on testattu
kaikkia muitakin kuin näitä riskiryhmiä. Kyllä, kyllä.
Mutta tää on niinku, mä oon niinku selvittänyt tätä asiaa lisää, jatkamme selvittelyä, mutta sitten mä oon kuullut myös semmoisen argumentin tänään, että Etelä-Koreassa taas tämä niinku, positiivisen näytteen antaneiden niinku paino on tosi voimakkaasti siellä nuoressa päässä. Eli puhutaan niinku 20–40-vuotiaista, jotka taas ei ole niin kuin lainkaan riskiryhmää koronan suhteen. Et siellä taas on niin kuin vinoutunut toiseen suuntaan. Että tämä on niin kuin, tämä edelleen jotenkin ilmassa oleva kysymys. Kysymys, että miten nämä luvut voi erota näin paljon.
Okei, erittäin mielenkiintoista. Mulla on yksi kysymys, joka menee tästä sun varsinaisesta niin kuin pääasiasta ohi, mutta mua kiinnostaa se, että kun tehdäänkö me Suomessa semmoista vähän niin kuin ajatusvirhettä? Me en tarkoita nyt välttämättä viranomaisia, vaan ehkä meitä ihan tavallisia ihmisiä, jotka niin kuin mietitään tätä koronavirusepidemiaa, että kun jos meillä lasketaan vaikka sitä, että okei, että pahimmassa skenaariossa Suomessa 1,5 miljoonaa ihmistä sairastuu tähän tautiin ja sitten jollain tietyllä prosentilla, vaikka sanotaan niin kuin 1,5% näistä joutuu tehohoitoon ja sitten siitä joku tietty prosentti, sanotaan vaikka, että niin kuin puolet näistä kuolee tähän tautiin ja sitten me saadaan joku luku, että se on niin kuin, okei, Suomessa niin kuin jopa 10 000 kuollut tai 20 000 kuollut tai mitä vaan. Jotta me ymmärretään, että miten merkittävä vaikka 10 000 kuollutta tämmöisessä taudissa on, niin täytyykö meidän siinä huomioida sitä, että nämä ihmiset, jotka siihen tautiin kuolis, niin he on vanhuksia, he on usein jollain muulla tapaa sairaita, he saattais kuolla tavallaan johonkin muuhun. Pitääkö sitä jotenkin niinku huomioida, jotta saadaan kuva sen, niinku sen koronaviruksen vaarallisuudesta? Ymmärrätkö?
Ymmärrän. No siis mun mielestä se on niin kuin totta kai tärkeää kontekstia tiedostaa esimerkiksi se, että mikä se on se niin kuin esimerkiksi virukseen kuolleiden niin kuin profiili. Esimerkiksi me ollaan kuultu nyt uutisia esimerkiksi Italiasta, että siellä on kuollut niin kuin, joitain parikymmentä alle 50-vuotiaastakin esimerkiksi. Mutta he on kaikki ihmisiä, joilla on niinku muitakin vakavia perussairauksia. Ja myös niinku vanhempien ihmisten kohdalla, niin totta kai on tärkeää ymmärtää se, että mikä se on se kuolleiden ja teholle joutuneiden ihmisten profiili. Onko heillä muita vakavia perussairauksia esimerkiksi siellä alla? Onko sellaista riskiryhmää, että he on niinku alttiita myös esimerkiksi kausi-influenssalle, joka niinku Suomessakin tosiaan niinku saattaa tappaa satoja ihmisiä. Et se on musta tärkeää kontekstia. Mutta niin kuin samaan aikaan pitäisi jotenkin muistaa se, että ensinnäkin, että jos nämä niin kuin luvut, mitä vaikkapa tämä Imperial Collegen luvut, jos niitä soveltaa Suomeen, niin silloin me puhutaan tosi isoista tehohoitoon joutuvista, niin kuin joutuvien ihmisten määrästä, tosi isoista kuolleiden määrästä. Talvisodassa kuoli muistaakseni 26 000 ihmistä. Et siis nämä on niin kuin, ihan siis silleen niin kuin todella massiivisia lukuja, että silloin tavallaan niinku sen pohtiminen, että onko siellä ollut kuinka monta perussairasta alla, niin se ehkä tuntuu vähän epärelevantilta. Myös, kyllähän me puhutaan näistä riskiryhmistä, ehkä liian herkästi silleen, just että tavallaan, niinku, että ne olisi niinku ehkä muutenkin ollut alttiita kuolemaan johonkin sairauteen näin. Jos tämä korona kuitenkin on heille tosi vaarallinen, ja niin kuin he kuitenkin saattaa edustaa semmoista väestöryhmää, jolla kuitenkin olisi vaikkapa, tiedätkö, 10, 20, 25 vuotta vielä elinaikaa jäljellä. Että vaikka he onkin vanhoja, niin silti he eläisivät vielä mahdollisesti tosi pitkään ilman tätä sairausta. Musta on tärkeät kontekstia, mutta se ei pidä niin kuin lähteä tavallaan niin kuin liikaa ikään kuin antamaan ymmärtää sitä, että tauti ei olisi vaarallinen tai että, niin kuin, että tämä on vaan vähän niin kuin kausi-influenssa tai nämä niin kuin muutenkin olisi kuolleet nämä ihmiset. Koska se ei tunnu musta ihan totuudenmukaiselta. Ja sitten pitää muistaa, että kyllä tämä on niin kuin, kyllähän tähän sairastuu myös tosiaan nuoremmat, joilla toki saattaa olla perussairauksia alla. Terveydenhuoltohenkilökunta saattaa sairastua siihen, että ei se ole niin kuin, ja ylipäänsä erilaiset ihmiset, joilla on niin kuin jotain perussairauksia alla. Että tämä on niin kuin, ehkä se on yksi, tuo hyvä, että sä kysyit tuon, koska yksi semmoinen, musta yksi ongelma on ehkä ollut siinä, että tätä ei osattu ottaa ehkä niin, kuin niin vakavasti kuin olisi pitänyt sen takia, että on ajateltu, että tämä on vähän niin kuin, tiedätkö, niin kuin vanhojen ihmisten tauti. Silleen, niin kuin, että se on semmoinen tietynlainen ajattelu ja just huomasin, kun tosiaan tämä kollega Maria taisi jakaa Twitterissä tämmöisen saksalaisen virologin haastattelun, joka just tästä pointista puhu, että ei pitäisi levittää semmoista kuvaa, että tämä on vaan vanhojen ihmisten tauti, vaan kyllä siihen voi muutkin sairastua.
Kyllä. Okei, hei, Paavo Teittinen, kiitos kovasti.
Kiitos, Tuomas.
Helsingin Sanomien koronauutisointia voitte seurata kaikkina vuorokauden aikoina osoitteesta hs.fi. Helsingin Sanomien podcastin kuuntelijat voivat tilata ilmaisen 4 viikon näytetilauksen osoitteessa hs.fi/parempaa kuunneltavaa. Kuvan ja äänen meille tekee tällä viikolla Janne Elkki, minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja minut tavoittaa Twitteristä ja muista somekanavista @tuomaspeltomäki. Kiitos.